Vi ska be samman. Gud og far i himlen, vi vil gerne sige dig tak for den vidunderlige virkelighed, som vi sang om her. At vi som menighed får lov til at være et med dig. Du, vores treenige Gud. Tak fordi vi får lov til at være en del af din menighed på jord. Tak fordi vi får lov til at være det for Jesus skyld. Helligånd, nu vil jeg gerne bede dig om, at du vil komme og åbenbare for os. Det som indimellem godt kan være skjult for vores øjne. Nemlig at det er fantastisk stort. At vi får lov at være en del af din menighed. Den menighed, som er på vej hjem mod himlen. Hjem mod det evige mål, som du har sat for os. Herre, giv os nu at lytte os ind til den her virkelighed. Også her i aften. Amen. Et er den allerede med dig, treenig Gud. Og fælles alt hernede med dem, som gik forud. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det i dag. Du, der tror på Jesus. At du får lov til at være et. Ikke bare med dine brødre og søstre her på jorden. Men at du også får lov til at være et med Gud, med Jesus. Nogle gange så oplever jeg det i mit eget liv, at jeg ligesom kan miste modet over det, som jeg ser hos mig selv. For det er ikke altid, at det er et lige kønt syn. Og noget af det, som jeg er utroligt taknemmelig for, det er jo det, at Gud på en eller anden måde har givet os som mennesker at få lov til at spille lidt skuespil over for hinanden. Hvad mener jeg med det? Ja, jeg mener ikke, at vi skal gå og spille skuespil over for hinanden. Men jeg er glad for, at Gud har givet os ikke at skulle udbasonere alt, hvad der foregår inde i os, over for alle. For der er jeg ret overbevist om, at der blev vi temmelig ensomme i den her verden. Og så er der alligevel et sted, hvor vi aldrig nogensinde kommer til at spille skuespil. Jeg vil godt forsøge på det. Og vi møder også i Bibelen mange forsøg på det her. Men der er et sted, hvor du som menneske, jeg som menneske, er gennemskuet. Helt ind i de inderste kroge af vores liv. Og alligevel, så er det sådan, at selvom vi er kendt helt derind, så er vi også elsket. Elsket af ham, som ser helt ind i de inderste afkroge af vores liv. Og så er det, at han sætter os sammen i et fællesskab, som vi kalder menigheden. For du og jeg, vi er ikke sat i den her verden som enebor. Hverken når det gælder vort menneskeliv, eller når det gælder vort liv med Gud. Der har Gud villet, at vi skulle leve i et fællesskab. At dette fællesskab så i syndefaldet fik et knæk. Både fællesskabet med Gud, fællesskabet med min næste, fællesskabet om så må sige med mig selv, fik et knæk. Da Adam og Eva valgte at spise af den forbudne frugt der midt i haven. Jeg hørte dig i haven og blev bange, siger Adam til Gud. Her mødte du knækket. For sådan havde det aldrig været før. Det havde altid været sådan, at når Gud kom, så var det lykke for Eva og for Adam. Men det var det ikke mere. For fællesskabet med Gud havde fået et knæk. Det blev brudt. Det blev ødelagt. Og der står med Eva og Adam, at da de havde spist af frugten der, midt i haven, så syede de fine blade sammen, for de oplevede, at de var nøgne. Og det var ikke bare den fysiske nøgenhed, de havde behov for at skjule, men det var også det, der var indeni, de nu havde behov for at skjule. For fællesskabet med sig selv fik et knæk. De turde ikke længere se sig selv i øjnene, fordi fællesskabet med skaberen, det var blevet ødelagt. Kvinden, som du satte ved min side, gav mig af frugten, og så spiste jeg. Gud, det er dybest set ikke min skyld. Det er kvinden. Jo, fællesskabet, dig og mig imellem, fik et knæk. Og så er menigheden netop Guds store under. For nu er det, at Gud igennem sit ord og ved sin søn heler dette knæk. Nu er det, at Gud kalder os ind i et fællesskab, ikke bare med sig selv, hvilket er det største under, men også med hinanden. Et fællesskab, hvor Gud får lov til igen at være centrum. Se, det ord menighed. På græsk, der hedder det ekklesia, som betyder forsamling eller menneskesamling. Og det gør det egentlig uanset, om det er en menighed, der er tale om, eller det er en hvilken som helst anden forsamling. Og så alligevel, så er der noget ved det her ord ekklesia, som får en ganske bestemt betydning, når det drejer sig om Guds menighed. For det tilsvarende udsagnsord, det er ekaleo, som betyder at kalde ud. At kalde ud fra en sammenhæng, og så sætte ind i en ny sammenhæng. Og det er det, der sker, hver eneste gang et menneske kommer til tro på Jesus. Der er det, at det her under det sker. At et menneske, som havde tilhørt Satans rige, mørkets rige, ondskabens rige. Det menneske bliver nu kaldt ud af denne sammenhæng og sat ind i en ny. Og dermed så siges det også noget om, hvad Guds menighed det er. Guds menighed det er mennesker. Og nu har mennesket en egenskab, nemlig at mennesket er en synder. Det er ikke så lang tid siden, at jeg sad til en dåbssamtale, og så sad mor, og så sad far, og så der midt imellem, der lå så denne her lille baby. Hun lå og pludrede lidt, og indimellem så faldt øjnene i, og så lå hun nok så trygt der og sov. Og så kom vi ind til at tale om det her. Det er dog underligt at tænke sig, at det lille barn, som ligger der, det er faktisk en synder. Og det er der jo en grund til. Og det er, at selvom det var er nogle utrolig dejlige mennesker, de to der, som sad der på hver sin side af denne her lille pige, så er det alligevel syndere. Og det er nu engang sådan, at syndere, de føder syndere. Når du og jeg blev født ind i denne verden her, så blev vi født som syndere. Men der skete noget en dag. Der skete det vidunderlige, at den dag, så mødte du og jeg Guds kald. Og så gjorde Gud noget fantastisk. Han gjorde det, som Paulus oplevede. Og som egentlig sker hver eneste gang, et menneske kommer til tro på Jesus. Paulus udtrykker det sådan om i Galaterbrevet kapitel 1. Og så siger han sådan i vers 15. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldte mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig. Se, det er, hvad der sker hver eneste gang et menneske bliver et Guds barn. Så sker der det, at Gud trækker det her slør til side. Så jeg ser, at det, som Jesus gjorde, det gjorde han for mig. Det er mit. Han fjernede det skille, som var mellem mig og Gud. Så jeg nu kan have fællesskab med ham. Når du i dag er en del af Guds menighed, så er det det her, der skete. Gud åbenbarede Jesus for dig. Jeg ved ikke om, der er sikkert nogen herinde, som kan sætte dato på. Måske kan jeg også sætte tidspunkt på, da det her det skete. Jeg kan ikke sætte dato på. Men jeg ved, hvad tid det skete. Fordi der var altid morgentimen på efterskolen i Sædding mellem 8 og 9. Og det var der, det skete. Jeg kan ikke huske, hvem der prædikede. Jeg kan heller ikke huske, hvad han holdt time over. Men jeg kan bare huske det her. Pludselig så stod det der. Ejler, det Jesus gjorde, det gjorde han også for dig. For andre, så sker det over tid. At lige så langsomt, så går det op for mig, op for dig. At du får lov til at være et Guds barn. alene for Jesus skyld. I 2. Timotheus' brev, kapitel 1, der har vi et helt fantastisk udtryk om det her. Det er på side 1092. Der står der nemlig sådan her, at Gud frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse. Ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning, og at den nåde, som var givet os i Kristus Jesus, for evige tider siden. Han frelste os, han kaldte os med en hellig kaldelse. Når du i dag er et Guds barn, så skyldes det denne her hellige kaldelse, at en dag i dit liv, så blev kaldet fra Guds kærlighed dig for stærk. Og så skal du lægge mærke til, at det at være et Guds barn, det er at være genstand for den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden. Der var altså et tidspunkt, om så må sige, i Guds historie, hvor Gud tænkte på dig. Og det var ikke den dag, hvor du kom til tro på Jesus. Jo, der tænkte han også på dig. Ingen tvivl om det. Det var heller ikke den dag, hvor du blev døbt. Jo, der tænkte Gud også på dig. Men det var ikke første gang. Det var heller ikke første gang den dag, hvor du blev født. Eller den dag, hvor Jesus han døde for dig på korset. Nej. Det var langt før. Du var i Guds tanker fra evighedernes evigheder. Du har altid været der. Et eller andet sted, så svimler det for mig det her. Ifølge Bibelen, så er menneskeslægten et sted mellem 6 og 7.000 år gammel. Men det var ikke første gang, Gud han tænkte på mig. Det han gjorde længe før. Og det gjorde han også på dig. Guds menighed, det er syndere, består af syndere, som Gud har tænkt på, fra før verden blev grundlagt. En mandag aften i Haderslev, så sidder vi nogle mennesker sammen her. Mennesker, som Gud han har tænkt på. Fra evighed af. Og så har han tænkt på os ind i en ganske bestemt sammenhæng. Nemlig sammenhængen, der hedder Jesus. Gud knyttede dig og mig til Jesus. Og vi er knyttet så tæt til Jesus, så vi både har døds- og livsfællesskab med ham. Og derfor er Guds menighed også der, hvor Kristus trone samles om hans ord og om hans sakramenter. Der er Guds menighed. Jeg er overbevist om, at der er rigtig mange af jer, som holder familieandagt derhjemme. Og der er rigtig mange af jer unge, som har oplevet, at der er blevet holdt familieandagt. Vi har sikkert ikke alle sammen fået lige meget ud af det. Jeg kan huske derhjemme, at der blev der læst fra Rosenius' andagtsbog. Og det var altså nogle drøje sider kom igennem. Det var ikke engang den nye udgave. Og jeg må jo nok erkende, at det var begrænset, hvad der sådan hang ved der. Alligevel, når jeg så ser tilbage på det, så var der egentlig noget fantastisk over det. Vi sad der fem mennesker, og så læste min far. Han læste op en udlægning af Guds ord, og der var Guds menighed. For der, hvor Guds og der, hvor Kristus troende samles om hans ord, der er Guds menighed. Og så skal vi læse afsnittet her fra Efeserbrevet kapitel 4, vers 1-6. For her siges der noget afgørende om Guds menighed. Det er på side 1070. Der siger Paulus sådan her: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer der til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et lame og en ånd. Ligesom I også blev kaldet til et håb, en Herre, en tro, en dåb, en Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner. Se, det her ord formane, det har vi jo en tendens til at tænke på som sådan en løftet pegefinger. At nu må du ikke, eller nu skal du. Men i Bibelen, så har altså ordet formane en lidt bredere betydning. Om i 1. Thessalonike brev kapitel 2 og vers 12. Der siger Paulus, det er på side 1082, at I ved også, hvordan vi som en far over for sine børn formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud vil det. For mane har altså disse her tre, om så måske, afskygninger. For mane, opmuntre, tilskynde. Så når du møder formaningen i Bibelen, så skal du prøve at fange, om så måske, ånden i det. Hvad er det, Paulus vil her? I stedet om i Filipperbrevet, der siger han, eller der formaner han to mennesker til at enes. Er det klart, at her har vi at gøre med en løftet pegefinger? Nu skal I enes, I to. Men her, der vil han opmuntre. Her vil han tilskynde. Husk nu, hvad det er for et kald, I fik. I fik et helligt kald. I fik et kald til at blive knyttet sammen med Jesus. Så lev også, så det svarer til det her kald. Der er noget fantastisk ved det at kende Gud. For ved at kende Gud, så kender jeg også den fuldkomne kærlighed. Ved at kende Gud, så kender jeg den fuldkomne tilgivelse. Vi som mennesker, vi tilgiver ufuldkomt. Se, hvis nu jeg går ned og sparker Jens godt og grundigt over skinnebenet her, så kan I nok forestille jer, at og så lille mig. Så jeg vil jo hurtigst muligt sige til Jens, Jens, det må du meget undskylde. Og nu er Jens jo en godmodig mand, så han vil sige, selvfølgelig gør jeg det, Ejler. Det glemmer vi. Men, har han nu sparket hårdt nok, så vil Jens også kunne huske det i morgen i hvert fald. For virkeligheden er jo den, at det, som er gjort imod os, det kan vi ikke bare sådan kaste ud af vores forstand, ud af vores hukommelse. Det bliver hængende. Også selvom jeg har et ønske om at tilgive, så bliver det alligevel hængende. Gud er anderledes. Gud er anderledes. Prøv lige at se, om i Jeremias' bog, kapitel 50, og vers 20. Det er måske en lille parentes her. Men det er altså et af de vers, som jeg holder allermest af i min Bibel. Det er om på side 722. For der fortælles der mig nemlig noget om, hvordan Gud han tilgiver. Der lyder det sådan, og nu læser jeg det lige lidt anderledes, end det står. Og du må godt læse det lidt anderledes, end jeg læser det. For der lyder det sådan her, i de dage og til den tid, siger Herren, skal man søge Ejlers skyld, men den er der ikke. Og Ejlers synder, men de findes ikke. Og så nævnte Elsa, at jeg har en kone derhjemme. Og så kan I jo gå hjem og spørge hende, har Ejlers skyld? Har Ejlers synd? Og så vil I få et svar, ja. I kan også gå et andet sted hen. I kan gå til himlen. Og så kan I spørge Gud. Så vil I få et andet svar, end I får af Annette. For han vil sige nej. Ejle har ingen skyld. Ejle har ingen synd. For jeg tilgiver. Det er din virkelighed. Du som har et Guds barn i aften. Hos Gud er der ingen skyld. Er der ingen synd. For han tilgiver. Og så er det, at Paulus siger, så formaner jeg jer nu til at leve det her kald. Så jeres liv svarer til det her kald. til det kald, som I fik. Denne hellige kaldelse. Og så konkretiserer Paulus det med tre kendetegn. Menighedens kendetegn. Med al ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Der er flere kendetegn. Men tre kendetegn på menigheden. Det er ydmyghed. Og hvad er ydmyghed? Ja, det er altså ikke, at jeg skal gå og være en stor undskyldning for mig selv. Det er ikke det, der er tale om, når Bibelen taler om ydmyghed. Nej, når Bibelen taler om ydmyghed, så taler den om, at du og jeg, vi skal leve det kald værdigt, som Gud har kaldet os til. Vi skal med andre ord leve i det, som Gud forud lægger til rette for os. Det, som Paulus også taler om her i Efeserbrevet. Du kan prøve lige, du der noterer noget, så kan du notere Filipperbrevet, kapitel 2, hvor der netop er tale om Jesu ydmyghed. At Jesus ydmygede sig. Og hvordan gjorde han det? Jo, det gjorde han ved at blive lydig til døden. Ja, døden på et kors. For det var den rolle, om så må sige, Gud havde givet ham. Og den gik han ind i. Den gik han ind under. Så når det her er tale om, at vi skal leve med al ydmyghed, så er det tale om, at du og jeg skal leve i det, som Gud han har givet os. Af evner, af nådegaver, af arbejde, af kald. Og det skal vi gøre med mildhed. Hvor jeg tror, der kunne undgås mange konflikter i Guds menighed, hvis vi levede med hinanden i mildhed. Jeg læste jeg ved at læse Efeserbrevet her i de her dage til min andagt, og så læste jeg et ord her i dag, fra kapitel 1 og vers 15, hvor Paulus han siger sådan her, derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus, og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Se, det var ikke fordi de var hyggelige og dejlige og rare mennesker at være sammen med, at Paulus takkede. Det var de måske. Men hvis jeg kender mennesket ret, så var der også krakiler i Efesos. Også som Paulus synes, at de var der nogle underlige nogen. Men han takkede for dem. Fordi de havde tro på Jesus. Kære ældre mennesker her. Der sidder en flok unge mennesker her i aften. De gør sikkert ikke helt tingene sådan, som I gjorde, da I var unge. Men jeg ved, at der sidder nogle af de her unge, som tror på Jesus. Begynd nu at takke Gud for dem. Og modsat. Lad os nu takke for hinanden. For derved skabes mildheden. Derved skabes tålmodigheden. Det kald, som Gud kalder os ind i. Så I bærer over med hinanden i kærlighed. Tilgivelse. Hvor har vi brug for det i Guds menighed i dag? Hvordan øver jeg mig bedst i at tilgive? Den bedste måde at øve sig i at tilgive, det er selv at leve i tilgivelsen. Det er selv at leve i den tilgivelse, som jeg har fået i Kristus. Det er at leve i den tilgivelse, som er den fuldkomne tilgivelse. Den, som ikke bare siger, jeg tilgiver dig, men den tilgivelse, som glemmer, den tilgivelse, som udsletter. For et par år siden, der var jeg oppe ved min sjælesørger og snakkede lidt med ham. Også om nogle svære ting i mit eget liv. Og så siger han til mig, Ejler, husk nu på, at Gud har givet sig selv en guddommelig hukommelsesdag. Der er noget, Gud glemmer. Han glemmer ikke dig. Han glemmer ikke sit barn. Men der er noget, han glemmer. Der er noget, han udsletter for Jesus skyld. Din synd og din skyld. Lev i den tilgivelse. For der øver du i at bære over med de andre i kærlighed. Og så siger Paulus videre her, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Det du skal lægge mærke til her, det er udtrykket åndens enhed. Der står ikke åndens enighed, og heller ikke åndens enshed. For vi skal nemlig ikke lave hinanden om, så vi kommer til at ligne hinanden. Det sker indimellem jo, at jeg taler med ægtepar, som kan have det lidt svært med hinanden en gang imellem. Og noget af det, der går igen, ikke i alle tilfælde, men i en del tilfælde, det er, at man vil lave hinanden om. Du skal laves om, så du ligner mig. Men derved forsvinder fortryllelsen. Derved forsvinder forelskelsen. Sådan er det også i Guds menighed. Vi skal ikke laves ens. Og det kommer vi lidt tilbage til også onsdag aften. For ensheden, den ødelægger. Vi skal bevare forskelligheden i Guds menighed, for derved bevares dynamikken. Jeg tænker, der er nogen af jer, der har hørt det før. Men Else sagde, at jeg har en kone, som jeg er glad for. Og nogle gange så bliver jeg mere glad for hende end andre gange. Der var i hvert fald en nytårsdag, hvor jeg blev rigtig glad for hende. Og det var fordi, vi holder som regel altid nytårsaften sammen med et hold venner fra Skjern. Og de var så nede ved os. Og så har vi det sådan derhjemme på gaden, at kl. 10, så samles vi mænd ude på gaden, og så rydder vi op, hvad der ligger af krudt og kugler, han har sagt derude. Og så imens så rydder kvinderne huset. Sådan er det i hvert fald hjemme hos os. Gør den lidt i stand. Og sådan var det også den her nytårsmorgen. Og så kommer Rune og jeg ind. Og så sidder Margit og Annette hen i sofaen. Og da vi så kommer ind, så siger Annette: Ejler, ved du, hvad vi har talt om? Nej, det vidste jeg jo ikke. Og når kvinder sådan taler sammen, så kan der jo være far på færre jo. Så siger hun: dig og Rune, I skal en tur til Norge og fiske laks her til sommer. Se, det synes jeg var en god idé. Og det var vi så den sommer her. Og det var da så umådeligt ukompliceret. For der var simpelthen kun tre ting, der stod i vores hoveder. Det var at fiske så meget som muligt, og sove så lidt som muligt, og så spise lidt pølser en gang imellem. Og lidt havregryn også. Og om sukkeret stod her, og lev på stegen her, og fluebindingsgrej lå her, det var bedøvende ligegyldigt. Og om sengen ikke var ret, det var fuldstændig ligegyldigt. Det havde været, hvis Annette havde været med. Så da jeg kommer hjem til Annette, så må jeg bare sige til hende: Annette, jeg må jo indrømme, at det her, det har været en af de mindst komplicerede uger, siden jeg har lært dig at kende. Men det ville også blive kedeligt i længden. For jeg har ingen at spejle mig i. For Rune er så ens med mig. Åndens enhed, ikke åndens enshed. Vi skal ikke lave hinanden om, så vi ligner hinanden. Men netop forskelligheden er så afgørende vigtig i Guds menighed. Men det er jo også det, der gør det lidt vanskeligt. Men her har Gud givet os en fredens bånd. Et fredens bånd, som har 7 tråde. Kristi legeme. Gud har givet os nadveren, hvor vi får lov til at samles med hinanden, så forskellige vi er, får del i det samme brød, får del i den samme bager, får del i Jesus selv. Vi skal huske på Jesus der. Men vi skal også huske på, at ham, der står ved siden af mig, han får del i den samme nåde, som jeg gør. En ånd, Helligånden, jeg ved ikke, hvornår du har sidst set på din medkristne og tænkt ved dig selv. Den ånd, som bor i mit hjerte, den bor også i hendes. Den ånd, som viser mig Jesus igen og igen, den viser også ham, jeg sidder ved siden af. Jesus. Den ånd, som udruster mig til en opgave i Guds rige, den samme ånd udruster min næste. Den ånd, som minder mig om min synd og min skyld, så jeg har behov for Jesus, minder også min næste om hans synd og hans skyld. Ligesom I også blev kaldet til et håb, det evige liv. Der kommer en dag, hvor du og jeg skal leve sammen evigt. Det bliver ikke helt så kompliceret den dag, for den dag er vi uden synd. Alligevel, så tror jeg, det er godt at øve os her på jorden. Og så har vi fået en Herre. Den Jesus, som jeg tror på. Den tror også min næste på. Vi har fået en Herre. En tro. Gud, han skænkede mig troens gave. Han skænkede også min nabo troens gave. En dåb. Jeg blev døbt til at tilhøre Kristus. I hans død og i hans opstandelse. Det blev også han eller hende, som jeg sidder ved siden af. Og så har vi alle Gud som far. Prøv en gang. Næste gang du kommer til møde til i Guds menighed. Og så kom med den her. Nu skal jeg hen og møde min søster, min bror. Nu skal jeg hen og møde ham, som Gud kalder for sit barn. Guds menighed. Det er verdens største under. Og den er du, og den er jeg en del af, så sandt vi tror på Jesus.